Michal Bregant je filmový teoretik, historik a také bývalý šéfredaktor časopisu Iluminace. V letech 2002 až 2008 působil ve funkci děkana filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze a poté na fakultě vedl katedru FAMU International. Od ledna 2012 stojí v čele Národního filmového archivu, kde vystřídal odvalaného Vladimíra Opělu.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Bárou Šichanovou.
A Michal Bregant se mnou už teď sedí ve studiu a vám přeju hezké odpoledne.
Dobrý den přeju.
Tak my začneme, Michale, právě u toho okamžiku, kdy vy jste vlastně nastoupil do funkce ředitele Národního filmového archivu, a sice u vašeho předchůdce Vladimíra Opěly. Ten byl odvolán z poměrně nejistých důvodů 6 týdnů před koncem svého funkčního období. Příčinou toho vyhazovu měla být skutečnost, že odmítl dát souhlas se zúženým výběrovým řízením na stavební firmy, které měly získat lukrativní zakázku na výstavbu nového depozitáře Národního filmového archivu. Už se ví přesně, jak vlastně věci kolem téhleté skutečnosti, téhleté kauzy byly?
Nikdo to nevyšetřoval, ale všichni to vědí. Je to tak, že pan Opěla, což je, myslím, všeobecně sdílená skutečnost, je člověk mimořádně mravný a ctný, takže to, že v nějakém okamžiku obstál pod tím nátlakem, který na něj byl činěn, tak to jenom tuhle jeho pověst potvrzuje. Na tom ministerstvu se mezi tím taky pár věcí změnilo a právě ty lidi, kteří měli na svědomí odvolání pana Opěly, tak ty už jsou pryč a pan Opěla v archivu stále pracuje.
Dobře. A vy, když jste před rokem nastoupil do své funkce, tak právě ta zmiňovaná výstavba depozitáře byla ve vašich prioritách. Tak v jaké fázi to je teď? Protože já, pokud vím, tak jsem se nedohledala nikde informace od toho zmiňovaného roku zpátky, vlastně v jaké fázi to je momentálně.
Ten projekt depozitáře se datuje do roku 1975. To myslím, že většina vašich posluchačů ještě nebyla na světě.
A
už tehdy pan Opěla měl promyšlený projekt, jak by to mělo vypadat. A vleče se to, zvlášť v té době po převratu, to vlečení vypadá úplně absurdně, ale je to tak a mnohokrát se to odkládalo. A to, že za poslední rok se podařilo tu věc dotáhnout aspoň do fáze, kdy je vypsané výběrové řízení dodavatele stavby, považuji vlastně za sice velice pomalý, ale přece jenom úspěch. Protože ten projekt se mnohokrát měnil, docházelo tam k různým jaksi přáním, aby se měnil ještě dál. Myslím si, že jsme ustáli docela jaksi dobrou pozici a věřím tomu, že v nejbližších týdnech bude vybrán dodavatel stavby a začneme stavět.
Takže s čistým štítem, dá se říct, na novo.
No na novo to není, je to pořád týž projekt, který je dobře vymyšlený, dobře nakreslený, dobře technologicky zajištěný a akorát prostě každá stavební zakázka v době, kdy firmy schánějí jakoukoliv práci a jsou schopní se začít handrkovat nikoli v řádech stovek milionů jako dřív, ale v řádech stovek tisíc, tak je to o něco těžší.
Tak pojďme teď k dalšímu tématu, které vy jste si vytknul, že by bylo potřeba s ním něco udělat z další oblastí. Dneska už se téměř všude točí filmy digitální technologií. Jak vy řešíte problém digitálního úložiště, když už vlastně v podstatě nevznikají žádný původní filmový materiály?
Skoro ne, naštěstí ještě pár je takových hrdinů, kteří točí na film, ale je jich strašně málo a FAMU je možná jedním z posledních míst, kdy ještě na film něco budou kdy točit. Ale k vaší otázce, digitální úložiště je podle mě důležitější než vlastní digitalizační laboratoř nebo pracoviště, který by převádělo filmy z filmového pásu do digitálních dat. Ministerstvo kultury, který je náš zřizovatel a který by jaksi mělo taky financovat projekty, které naše projekty, které ono přijme, tak akceptovalo tuhle skutečnost, že digitální úložiště je důležitý pro jakoukoliv paměťovou instituci, takže existuje projekt digitální knihovny v Národní knihovně, existuje projekt poměrně smělý digitálního úložiště pro všechny paměťové instituce v rámci rezortu Ministerstva kultury. kultury, což je hodně velkorysý projekt a v jeho rámci bychom pravděpodobně taky našli nějaké řešení pro nás, ale v našem případě to souvisí taky s problémem sídla, které řešíme velmi intenzivně už 3/4 roku a v nejbližších týdnech musí dojít k nějakému zásadnímu rozhodnutí. A to sídlo by mělo v sobě také mít jedno z těch dvou zrcadlových digitálních úložišť.
Mm-hmm, jak se mám představit jakožto like digitální úložiště, protože když se představím běžný úložiště, tak vidím místnost plnou těch filmových kotoučů, ale digitální úložiště...
To není tak konec konců ani moc velký prostor, akorát tam je potřeba mít poměrně hodně elektrického proudu a inteligentní řešení ukládání digitálních dat a s tím bude souviset potom i ukládání těch digitálních dat na nějakých trvalejších nosičích, což jsou takové speciální pásky, říká se jim LTO pásky, pásky, které většina archivů v Evropě považuje za ten digitální nosič, který doufejme je schopen uchovat ta data po dobu delší než jakékoliv jiné digitální paměťové nosiče.
Mm-hmm. Vy jste zmiňoval taky takovou vizi ve spolupráci s FAMU získat grant na digitální laboratoř. Vyvinula se ta idea nějak dál?
Vyvinula se dost konkrétně. Společně s FAMU jsme získali docela velkorysý grant na výzkum metodik digitálního restaurování, což je velmi vážný úkol, který řeší snad všechny archivy. A bohužel v tom není žádný jaksi jednotný názor nebo nějaký dominantní názor, takže tenhle ten grant z Ministerstva kultury z toho projektu Národní kulturní identita máme teď během 5 let svěřených něco přes 50 milionů korun a musíme vytvořit právě ten standard. To znamená, že digitalizování nebo digitální restaurování filmů, to už vůbec ne, tak to není nějaký koníček, kterýmu se může věnovat někdo doma počítač a Photoshop, ale že to je velmi náročná profesionálně speciální práce, která vyžaduje velkou zkušenost, vzdělání v oboru, nejen v dějinách kinematografie, a také v dějinách technologie. A chceme, abychom garantovali, že film, který uvidí diváci v té digitální podobě, bude co možná nejblíže tomu filmu, jak ho viděli diváci v době jeho premiéry.
A zatím, co tak jako prosáklo na veřejnost, tak jsou dva filmy, Markéta Lazarová a Hoří má panenko, které se podařilo asi z toho, řekla bych, v úzovkách Zlatého fondu zrestaurovat. Tak já bych se vás, Michala, ráda zeptala vlastně na celý tenhle proces, jaká jeho vize, jak by měl pokračovat, jakým tempem.
No, tímhle tempem by to asi vydrželo na hodně dlouho, protože před pár lety jsme slavnostně dvě takové rozumné docela komise vybrali 200 českých filmů od počátku české kinematografie do 90. let. 200 filmů, které by měly být v té nejvyšší kvalitě digitálně zrestaurovány a uvedeny zpátky do oběhu. A neříkáme tomu žádný zlatý fond nebo něco takového, prostě jsou to filmy, které reprezentují každou dekádu z dějin české kinematografie. No, a když jsme udělali v 11. roce Markétu Lazarovou, v loni jsme udělali Hoří má panenko, letos uděláme další film, tak to znamená, že kolem roku 2190 jsme hotoví. A myslím si, že nikdo z nás asi není schopen udržovat životosprávu takovou, abychom se toho dočkali. Takže zkoušíme nějaké jiné cesty. Jedna z nich je velmi trnitá, ale doufám, že povede k výsledku, a to jsou tak řečené norské fondy, což jsou peníze, které by měly přijít na základě nějaké spolupráce, která je mezi námi a Norskou národní knihovnou, která funguje vlastně jako Norský národní filmový archiv. A pak máme z loňského roku dobrou zkušenost se soukromým investorem, který zaplatil kompletní digitální restaurování Hoří má panenko, protože stát se k tomu nepostavil tak, jak by měl, a privátní investor, který se se jmenuje Nadace České Bijáky, tak ve spolupráci s Karlovarským festivalem vytvořili podmínky, ve kterých bylo možné ten film restaurovat opravdu na nejvyšší možné úrovni. Ten film vypadá nádherně, vyšel na Blu-ray velmi pěkně, dokonce vyšel s takovou dosti tlustou knížkou, což je první taková jako solidní historicky a přitom velmi čtivě napsaná monografie jednoho českého filmu. Takže tohle cestou bychom chtěli jít, ale potřebovali bychom to tak asi pětinásobně zrychlit.
Mm-hmm. Jak se vám vůbec daří získávat finanční prostředky, protože je jasný, že ty finance ze státního rozpočtu, z Ministerstva kultury se úžejí, tak jak se vám daří získávat finanční prostředky právě třeba z těch privátních zdrojů? Mm. Což už dneska třeba ve světě se žádná, byť státem podporovaná, provozovaná instituce se bez tohohle neobejde, když třeba já vezmu konkrétně oblast galerií.
Mm-hmm. Tady je takový zaklínadlo, ke kterému mají český úřady velmi ambivalentní vztah, a to je ten public-private partnership. Jo. A tyhle ty projekty PPP, to je podle mě jedna z cest, po které bychom měli jít. Oni mají v Čechách mimořádně špatnou pověst, protože většina z nich dopadla buď to mizerně, anebo je hodně kritizovaná. Já si myslím, že to asi je racionální cesta, protože já nejsem zvyklý jenom čekat, kdy, odkud, jaké peníze přijdou, ale protože víme, že ve státní kase už není ani průvan, tam už není prostě nic. Takže se musíme snažit starat nějak sami a vymlouvat se na dobu nechci. Já jsem strašně rád, že v archivu je tolik lidí, kteří navzdory všem okolnostem, jako je jejich notoricky nízká výplata a tak dál, takže pořád chodí do práce s nadšením a žijeme prostě v nějaký, řekl bych, přirozený skromnosti, protože ten archivní svět nebyl nikdy moc blejskavej, takže vlastně ty lidi tam pracují spíš kvůli tomu, co dělají, než za kolik to dělají.
Mm-hmm. My jsme se dotkli právě trošku té publikační činnosti, která určitě taky přispívá k nějaké popularizaci fotbalu filmu, hlavně samozřejmě k té osvětě. V tomhle ohledu často zaznívají hlasy, které jednak teda kvitují kvalitu těch publikací, nicméně taky volají po větším množství vydaných titulů a po nějakém logickém plánu a řekněme taky třeba pravidelnosti, kdy a za jakých okolností ty knížky vycházejí. Hmm. Vnímáte tohle jako problém, nebo...
To víte, že jo, to je problém, který se vleče někdy od 90. let, protože kdysi dávno Československý a pak Český filmový ústav byl jakýmsi rezortním garantem, dokonce monopolním, který vydával filmovou literaturu. To dávno neplatí a já pořád říkám, že NFA tady není proto, aby vydával nějaké popularizační knížky. NFA je tady proto, aby garantoval nějakou odbornou kvalitu a aby tím, co vydává, ovlivňoval v pozitivním smyslu toho slova způsob, jakým se tady přemýšlí a píše o filmu. Takže čtyři čísla Iluminace, která vydáváme každý rok, to je čtvrtletník, tak to je jedno z těch, myslím si, úplně klíčových prostředí, která ovlivňují tu filmovou debatu u nás. Budeme dál pokračovat ve vydávání takových knih, které by nikdo jiný nevydal.
Existuje něco jako ediční plán nebo něco takového?
Ediční plán v tuhle chvíli neexistuje. My jsme se během loňského roku, když jsem se snažil některé věci jaksi zrestartovat v NFA, tak jsme se o tom začali bavit a shodou okolností myslím, že příští týden máme první vážnou debatu společně s nakladatelstvím AMU, protože já jsem přesvědčen o tom, že cesta koprodukcí je rozumná cesta. To je nakladatelství AMU a nakladatelství Akademia a další jako Casablanca, tak se kterými chceme spolupracovat a chceme vydávat knížky společně, protože je potřeba spojovat síly a ten trh je tak maličký, že se musíme hodně dobře koordinovat. NFA nebude vydávat nějaký populární brožurky. To může dělat kdokoliv jiný a může to dělat dokonce jsou možná lépe a z hlediska marketingu i úspěšněji než my. My jsme někdo vydali katalog českého animovaného filmu do roku 1945, kterýmu jsme vydali i kompletní sadu na třech DVDčkách všech dochovaných animovaných filmů, které vznikly v Československu mezi polovinou 20. a polovinou 40. let. A to jsou věci, které opravdu nikdo jiný dělat nemůže a nebude. A v tom vidím smysl a náplň aspoň jedné řady publikací, které chceme dělat.
Uh-huh. Jak ten proces vydávání těch knížek vypadá? Protože taky často zaznívaly hlasy, že vlastně třeba i odborníci tam vnímají určitou absenci nějaký redakční rady, komise a tak dál.
To pro mě bylo zvlášť nepochopitelný, než kvůli otřesný, když někdo jako badatel, zaměstnanec, odborník, který pracuje v NFA, vydával svoje knížky někde jinde než v NFA. Tohle to jako se vymyká mýmu chápání. A to, co jsme vydávali, tak to byly spíš, jednak toho bylo strašně málo a jednak to nebylo, myslím, kdo ví, jak opravdu významné. Takže teďko víme, že Lucie Česálková, která teďko je čerstvě vedoucí oddělení výzkumu, tak bude mít na starosti i ediční aktivity knižní a budeme se bavit o tom, jak bude fungovat rada NFA jako poradní orgán ředitele, jaká bude ediční rada pro knižní publikace a věřím tomu, že se s Lucí podaří to zase postavit na nohy po dlouhých letech.
Filmový archiv měl, Michale, pověst poměrně uzavřené, takové jakoby zakonzervované instituce. Producenti nebo třeba zahraniční novináři měli kolikrát problém se právě v Národním filmovém archivu na něčem konkrétním domluvit, dopátrat se. Daří se vám třeba tuhle nálepku nějak sundat?
Třeba dneska přišel e-mail z Koreje, ptali se na film Řeka a tak. Ne, to si dám legraci. Víte, nechcete po mně, abych kritizoval předchozí poměry, že jo? Ale ono to tam bylo tak, že tam se třeba nepoužíval moc e-mail a tak se trochu jako se faxovalo a tak. Já s tomu nesměju, nekritizuju to, protože archivy jsou z principu velmi konzervativní místa a teď je potřeba z té konzervativnosti dostat to nejlepší, co ona může poskytnout. Jo. Ty moji kolegové se strašně rychle naučili, řekl bych, daleko svěžnic komunikovat a myslím si, že třeba tohleto, o čem vy mluvíte, jako to jednání s producenty a se zahraničními partnery, tak to si myslím, že se zrychlilo úplně zásadně a můžu to říct asi na základě toho, že se lidi ptají, co se tam stalo najednou, že ty věci jdou. No, to jde jenom o to, aby ty lidi byli motivovaní, aby viděli, že to, co dělají, někdo ocení a když pořád ta vyplata je tak mizerná, ale že to aspoň má smysl, že to není do vzduchu.
Já se ptám právě třeba z toho titulu, jestli jste udělal za ten rok nějaký personální změny, něco, co by mělo vlastně ten chod nějak dynamizovat.
Jo, to se nějaká reorganizace, řekl bych docela hluboká, se podařila. Vlastně jsme ji ke konci loňského roku uzavřeli takovou tu základní část restrukturalizace celého NFA. Jsou tam noví lidi, dost radikálně taky nám klesnul průměrný věk zaměstnanců. To snad můžu říct na rádiu pro mladé, do 67 na 51.
To je krásný.
A aspoň se nám malinko podařilo zvednout platy tam, kde to šlo. Takže já se snažím, aby ty lidi pořád rádi chodili do práce, protože oni mají rádi film, ale z toho se nedá žít věčně. A teď zrovna v tuhle chvíli už urputně 3/4 roku a hledám člověka, který by byl šikovný na vedení obchodního oddělení NFA. A jsou lidi, kteří mají v sobě takový ten veřejnoprávní gen, který by to určitě mohli dělat dobře a nešli by tu práci dělat jenom kvůli penězům. Tak teď je znovu psaný výběrový řízení, tak halo.
tak doufejme. Pod křídlem Národního filmového archivu funguje taky kino Ponorepo. Já chápu a je jasný, když se člověk je podívá na ten program, takže slouží hodně právě třeba ke studijním účelům lidem, kteří teda studují s filmem nějak související obory. Ale přece jen nemělo by fungovat Ponrepo víc jako taková výkladní skříně. Já to vnímám, že třeba z hlediska public relations si skrz Ponrepo můžete udělat jméno a můžete na sebe upozornit.
Kdy jste byla v Ponrepu naposled?
Já jsem byla naposled v listopadu a to se nepromítalo teda. Ale jak, to byla taková speciální akce.
To byl Marek Tér?
Ano.
No jo, tam jsem byl taky, to byl maximální trapas, který mě trápí do dneška, protože my jsme nezpůsobili to, že ten film Marka Téra nebyl dodán.
Pojďme toho k té otázce.
Ne, k otázce je to tak, Ponrepo je výkladní skříň nejen NFA. Ponrepo k mýmu zármutku nemá mezi svými stálými diváky moc studentů. Má ale svoje skalní publikum, což jsou lidi, kteří mají zálibu v tom autorském filmu, protože takhle je dramaturgie Ponrepa postavená. Nám se povedlo citelně zvýšit průměrnou návštěvnost. Ponrepo prošlo i nějakou, řekněme, vizuální proměnou uvnitř. Hrajeme teďko už vlastně od podzimu, hrajeme 7 dní v týdnu, protože já jsem říkal, že víkend není mrtvá doba a že o víkendu lidi chtějí chodit do kina, což se potvrzuje. Začali jsme hrát český filmy s anglickými titulkama pro lidi, kteří neumějí česky a přitom chtějí na české filmy chodit. Takže těch změn je tam poměrně dost a jsou viditelný a myslím, že i taková ta zvýšený počet všelijakých premiér a mimořádných projekcí svědčí o tom, že čím dál tím víc lidí se do Ponrepa snaží nějak své vlastní programy dostat a jsme tomu všemu otevření.
Uhum. A vy určitě jako instituce hrajete taky důležitou roli v prezentaci české kultury v zahraničí, a tak spolupracujete třeba s archivy v jiných zemích. A v jakém stavu je vlastně Národní filmový archiv oproti podobným institucím venku?
No já jsem se zrovna včera večer vrátil z takové okružní cesty po našich nejbližších partnerských archivech. To jsem byl v Bratislavě, Budapešti a ve Vídni, týden předtím ve Varšavě, protože si myslím, že i ta regionální blízkost je důležitá. Mnohé nás spojuje a v mnoha případech vidím, jak výhodné pozici jsme díky tomu, že Národní filmový archiv má vlastně monopolní pro starou českou kinematografii a díky tomu, že tady nabídková povinnost existuje i pro současnou tvorbu, tak tu paměť kinematografie udržuje i v současnosti pro budoucnost. Ta komunikace mezi archivy jaksi formálně probíhá v rámci Federace filmových archivů, ale to je takový, že jednou za rok kongres a mezi tím se celkem nic moc neděje. A já věřím na to, že ta osobní komunikace je strašně důležitá. Že jakmile se s těma lidma vidíte aspoň dvakrát za rok a můžete něco malého spolu udělat, tak ono stačí naložit do auta prostě 2 banánovky vašich nejnovějších knížek, rozvést to tam, mluvit s těma lidma a během krátké doby vlastně vyřídíte spoustu věcí a domluvíte mnoho věcí do budoucna. Takže díky tomu, že moji nejbližší kolegové jsou lidi, řekl bych, podobně smýšlející, tak já myslím, že ta komunikace se taky dost oživí.
Pojďme v závěru k vám jako samotnému. Vy jste před příchodem do Národního filmového archivu 8 let vedl v roli děkana FAMU. Jaký je rozdíl mezi tím šéfovat filmové fakultě a filmovému archivu?
Velký rozdíl. Ta FAMU je prostředí strašně živý a takový neklidný, rtuťovitý, nevyspytatelný v mnoha věcech a poměrně rychle tam vidíte výsledky své práce a výsledky každého rozhodnutí. Ta zpětná vazba je tam hrozně živá. pokud si člověk patřičně pouští k tělu. U toho archivu víte, že pracujete v trochu jiném rytmu, že všechno trvá mnohem díl, taky je tady velmi dobře cítit, co to je veřejnoprávní instituce typu veřejné vysoké školy a co to je státem zřizovaná instituce, jako je NFA. Je to tady, řekl bych, z mnoha důvodů jaksi byrokraticky náročnější, ale zase ten pocit, že se můžete postarat o to, aby věci nevymizely z kulturní paměti, tak to mě naplňuje.
Říká Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu. Já vám, Michale, moc děkuju za návštěvu.
Děkuju za pozvání.